Irene López eta Estizen Duke arratsaldeon. Eta horregatik da bikote oso oso garrantzitsua, iruditzen zaigu behintzat guri erabaki hori, ez da? Gure bizitzaren zati handi bat, ba, horretan pasatuko dugulako. Ados zaudete?
Bai.
Eta ofizio bat edo beste ikasi, ba, parean tokatuko zaigun jendea ere, baldatu egingo da, eta agian baita gure bizitza pertsonala ere. Zuek itsas kapitain izan nahi duztu,
Bai. Bai.
Hori izango zarete, eta ondo pentsatuta duzu,
Bai. Bai.
Bueno, hasieran batean, bai, itsasoan egingo dugu lan, kapitain moduan, alba da, eta horretan navigatzen eta itsasoan.
Bai, bai printzipioz bai.
Noiz hartutako erabakia da, Irene eta Estizen, oso txikiak zinetela, edo duela gutxi erabaki duzue, hau da ikasketak hasi, baina ez dakit azkenengo hilabete horietan, erabaki bat hartu behar, edo ja buruan zenuten zerbait da, gu izango gara itsas kapitain.
Nik azken momentuen erabaki nabean, hasi baina urte bat lehen hau edo lan, ez da txikitatik pentsateneko nese bez.
Nire kasuan adibidez, ba, beti da nik egonaz itxasorekin bat egina edo lotuta egonaz. Azkenean nire ni itxasuan itxasondoan bizinaz eta nire kirola itxasorekin lotuta dau. Orduan, ba, pixka bat dinamikoa den naizenez, ba, dinamikoa zen zerbait bilatu neban. Eta hori izan zen. Nire erabakia.
Ematen du ez dizen zuk apur bat aurreragotik erabakitako kontua dela, edo norabidea behintzat bazen neukala nola bait eginda, ez da? Irene zure kasuan esan duzu urte bete lehenago erabaki zenuela, eta zerk bultzatu zintuen edo zerk erakarri zintuen itsas kapitaina izateko?
Ba, batxilergoko lehenengo maila amaitu nabanien, hasi nintzen begire, eta gainerako gradu guztizek ez hostien ez esaten, ez? Eta hau aurkitu naban, eta gero familian be bada jendie honetan nahi dabelan lan, eta guztoi aten, eta hemen nago.
Ze, ez dizen zu Portugaleteko zara,
bai.
Itxasoko herri batekoa, baina Irene zure asentoa ez da kostaldekoa,
Bueno, ez ni jaio nintzen abadinan, eta gero Gasteizen bizinaz, bueno, bizizanaz 9 urte.
Baina ala ere gustatzen zaizu itxasondoan eta itxasoan bertan egotea.
Bai.
Gaur begiratu duztu, itxasoan nola dagoen, badaukaztu egiturarik?
Bai, justo gure unibertsitatea ondoan dago, eta ikusten da dana.
Eta, zelan dago, eguraldia bestela?
Bueno,
batxutan zakarrago goten da.
Irene López eta Estizen Duke, zarete, biok, gaur hemen gure estudiara etorri zaretenak, Euskal Herriko Unibertsitateko Nautika eta itsas garraioko gradua ikasten ari zarete, esan da bestela, Portugaletean, hor, itsasondoan, bigarren ikasturtea da, ez da, dagoeneko, eta argi duzue, esan duzuen bestela, kapitain izan nahi duzuela. Ze ontzi motako kapitain izatea gustatuko litzaizueke?
Bueno, ba, nik ezeko tozu argi handin, ez da, bueno, ezagutzen da jendie bakoitzak izaten dago gauza bat, orduen bazkenien proba bidala uste dut. Ta, gero.
Ze zeintzuk dira aukerak, ez dizen?
Nire kasuan, ba, nik etxunda dakat hainbeste itxasontzi mota, bera bezala. Baina ni hasiera batean nahi dut itxasontzi mugitu bat, osea, dinamikoa dana, eta niri entzunda, historiak entzunda ustean, ba, jun nahi dut, en plan, atunero edo lako zerbaitera, dinamikoa dela.
Aizu ez dizen, baina guke dinamikotasun hori ez dakigun ondagoen egia zen, ze itxasoa mugitua baldin badago, ba, itxasontzi ere mugitua egongo da.
Azken,
ala, itxasontzi motaren arabera entretenituagoak eta aspergarriagoak daude?
Ez entretenitua edo aspergarriagoa, ba, dinamikoa esaten dut, azkenian atunak bilatzen egon barzarelako eta agunero lanean. Eta besteetan, ba, lanean zauz, baino rumbo eta edo zure nabigatzeko puntuak zehatzak dira. Osea, azkenian badakizu portu batetik bestera joango zare.
Bai, bidea markatua daukazu, adibidez, ba, petroleoa edo ez dakienek edukiontziak eraman behar balin badituzu,
bai, hori
pasaiatik hanberesera. Baina, atunetan basabiltzate, ba, ez dakizu ondo, zehazki nora jo behar duzun, eta horregatik zabiltzate, ba, batera edo bestera mugitzen, ez? Hori izan nahi duzu.
Bai, hori, bai.
Gauza gehiago gertatzen dira, emozio gehiago
bai,
dago, ez? bai, ze kapitaina, esango genuke hola labur esan da, zer da, ontziaren arduradun gorena, edo nola definituko zenukete zuek, kapitainaren funtzio nagusia?
Bai, niko, holan, esango naban, bai.
Egiten diren jarduera guztiak zuzendu behar ditu, kapitaina koordinatu eta kontrolatzea, bera da autoritatea itsasontzian?
Bai, alkatea. Herri itsasoan dagoen herri txiki horren alkatea da.
Bai, begira, orain alkateak aukeratu dituzte herri bai. Guztietan eta itsasontzian ez da aukeratzen alkatea zein den.
Ez.
Hori goiti dator, goitik ez, bai, ikasketak egin ezkero, alkate ikasketak egiten ari zarete orduan zuek.
Bai, horra ailegatzeko ere bai.
Beraz, gestioa ere bada kapitainaren lana, dirua ere bai, aurrekontu bat dauka kapitainak, eta aurrekontu hori kudeatu behar du itsasontziaren barruan, adibidez?
Azkenean, azkenean kudeatu behar duena da itsasontzia, oza, nolako gestioak, mantenimendu guztiak eramaten dituztela, eta holako gauzak ez.
Bai, aurrekontua manejatu beharko du eta zertan gastatu eta nola eraman itsasontzi hori, baina alkateak Irune itsasontzi batean izan dezake oposiziorik.
Bueno.
OBS.
OBS, baina bueno, bagian bai.
Baina jakin behar du taldean girona egondadia bermatzen adibidez. Hori alkatearen lana da, kapitainaren lana da.
Hombre, baina nik uste dut danon lana dala. Zu leku batera sartzen zarenen be, badakizu giroan azertzen baduzu askoz behobeto dala.
Baina zentzunetan, Portugaleteko EHU-ko gradua ikasten ari zareten unibertsitate horretan, horretarako, honetarako ere, bai, alegia, taldea nola koordinatu, bueno, girona, egondadila, olako gauzak ere ikasten dituzu, hori ikasi egiten da, norbera prestatu egiten da horretarako, talde handi bat kudeatzeko?
Ikasgai moduen ez.
Ez daukazu psikologia ikasgairik adibidez.
Osei, kapitaina izateko pizka bat denetarik jakin behar duzu, baina ez arlo horretan, osea.
Zer jakin behar da gehiago adibidez, itsasoari buruz, suposatzen dugu dena, ez? Itsaskartak irakurtzetik adibidez, arrainei buruzko eta arrantzari buruzko tekniketaraino, adibidez?
Ez, gure azkenian da merkantea, orduan jakin behar dena da gehien bat, mugitu zuzenbide pizka bat, meteorologia, danatarik.
Baina teknologiak utxe egiten duenerako, izarrak eta konstelazioak ezagutzea komenigarria da, eta ikasi behar izaten duzue, ez dakit nik GPS-a edo teknologia eroriko balitz, ozeanoaren erdian?
Bai, ikasten da, gehien bat hori da ikasten dana. Gero zelan erabili dauzen teknologia guztiak eta holan bebai, baina bai.
Zuek neskak 20 urte dituzue, eh? Gazteak zarete. Neskak zarete, oso mundu gizonezko batean sartzeko ikasten ari zarete. Ikasgelan adibidez, emate emakume gehiago daude, zuek bezala, kapitain izan nahi dutenak?
Beste bi.
Bi, bai.
Eta badaukazue, emakumezko kapitainen baten erreferentziari gaur egun atunontziren batean dagoen lanean, adibidez?
Ez. Horretan ez. Horretan gai horretan ez. Baina merkantean badauz.
Merkantean gehiago, arrantzontzietan baino. Zan duzuen lau zaretela, lau emakume zauen klasean. Zenbat ikasle guztira? Lau zenbatetik?
Ez que gauz batera. Bigarren mailan dino gauz makinetakoekin batera, orduen bezakit, 30.
30-etik lau emakume, gutxi gora bera. Bai, hori da bai. Proportzioa.
Nolako zerbait duen.
Kapitain baten bizimodua eta ikasketa hauek hartzea, bada baita ere, apur bat bizitza abentura moduan hartzea, edo aske sentitzeko aukera eman dezaken zerbait?
Gaur egungo gizartearekin guztiz desberdina da. Adibidez, zure lan orduak desberdinak dira. eta horregatik ba abentura bat izana da.
Abentura bat eta bizitza estilo jakin bat, ezta? Kapitain baldin bazarete etorkizunean esan nahi dut lanbide hori benetan praktikara eramaten baldin baduzu, zuen bizitza oso desberdina izango da, hilabeteak etxetik kanpo.
Bai, guztiz aldatuko da.
Baina gustatzen zaizue edo gustatuko litzaizueke hori ere probatzea, Irene, imaginatzen duzu zure burua lau hilabete etxetik kanpo itsasoan?
Bai, nik uste dut azkenien niri gauzak aldatzi gustetan jate, orduen lau hilabete goti etxien eta beste lau kanpoan uste dut ez da laukingo arazo handirik.
Ze uniforme jazten du gaur egun kapitain bateak?
Ba, lan egin bidaben lanan arabera, baina normalian joan alda normal jantzite.
Normal jantzita da...
Kalera joan gara bazin.
Kalera zara. Bai, baina gero, itxasontzian edo badauka egun berezietarako edo ez dakit kapitainaren txapel hori adibidez existitzen da gaur egun. Naiz eta gero kajoian gordeta izan.
existitzen da, baina bai. Normalian kajoian egoten da.
Uniforme hori bai existitzen da eta desberdintzen da oraindik ba marinero edo kapitaina zaren, baina azkenian autoritatea da, baina ez duzu eraman behar autoritate traje hori.
Ez dizen esan duzu atunontzi baten kapitain gustora izango zinatekela. Atuna ere gustoko duzu?
Ez.
ez
dut gustoko.
Baina ez azken... ala espezie moduan ere, ez? Animalia moduan gustatzen zaizu atuna bera.
Jateko ez zaio gustatzen.
Jateko ez. Baina rein bestela, ez da itxusienetakoa, edo?
Ez, osea, atunero batean sartu nahi dut, baina azkenean merkantea ere bai probatu nahi dut. Osea, errazagoa daukat merkante batean sartzea, Irene bezala. Baina ez dakit. Azkenean ez dakigu, osea, nahi duguna ikasi aldugu, baina azkenean ez dakigu non bukatuko dugu.
Baina ez dizen, badaketiko izan azterkate izan duzula, eta honelako galderarik ez dizuetekin, baina atun batek edo kasu honetan zimarroi batek zema pixa dezakeen, badakizu?
Ba, ez dakit.
Ez dakizu. Joseba Jauregi, Amorotoko Ibai Gane Jatetxeko bazkidea da, arratsaldeon, Joseba.
Ja, arratsaldeon.
Zuk badakizu, zimarroi batek zemat pixa dezakeen?
Gutakuna bai, baina ezin ditut esan zematan.
Begira, guk gauza banai jakin eta zuk esan ezin. Zergatik ezin duzu esan, bai, Joseba?
Bueno, ba, orain dela gutxi ba, egin dudalako kurso bat, eta, bueno, han ikasi genduan, ba, zelan apurtxo bat egure jantokizia promozionata holan.
Bai.
Eta, bueno, egon ginean markinean ikasten ba, marketing online eta Facebook mundu hau eta guzti hau, eta, bueno, han erakutsi baitzuen teknika batzuk ba, gure jantetxia promozionateko, eta holako ariketa baten genduna izan zen, ba, igual sorteoak eta hon asko eruten dizela Facebook munduan. Mm-hmm. Eta bueno, eta nire bazkidak eta guk, eta ba, erabaki genduan, ba, etorriak unelako atungorri bat, eta pentsa genduan, ba, hori, sosketa bat etxia berbizuaz. Orduan nire bazkidak aitorrek hartuan bera, atara dutzaun erretrato batzuk, eta bueno, eta ipini genduan, ba, sosketa bat. Partekatzen dabenak, gustaren dako lamoten dabenak, eta ipintzen dabenak zemate aldaben pixau, ba, sosketa baten zat, bueno, gehien urreatzen denak, irazikoan jateko bat bidentzako gure jatetxean, Ibai Gane jatetxean.
Eta oraindik lehiak eta zabalik dago, pisu zehatza ari zaret eskatzen, ez? Atun gorri horren pisu zehatza?
Ez, gehien urreatzen dena.
Ah, bueno, zehatza bada hobetu.
Bai, eta bueno, onarte dauko usor, iru pertsona amar gramo haitzik, empate daukat hor iru pertsonakin, bai.
Aizu, Joseba, hemen lantokian argazki ikusi dugu, eta esango dizut batek 200 kilo inguruko kopuru bota duela, eta beste batzuk esan dugu 50 kilo inguruan da bilela. Gaur artean ere aldea itzela izan da, ez dakiz zein da bilen gertuago, 200 edo 50-ekoa, ala hori ere ezin duzu zan.
Bai, hobeto ez dut ezaten ez ebet, nik ez du nahi mobitza bat.
Horain pistarik ez, ez, zelaiak eta martxan da. Nondik ekarri duzu eba, atun pieza handu eri, Joseba?
Mediterraneo tiek hartuta bai.
Zimarroia da, atun gorria da.
Bai, atun gorria.
Eta...
Aleta horizkak eta daukoz, bai, oso polita.
Bale, eta pisua da asmatu behar duena, baldin eta lehiaketan parte hartu nahi badu, eta saria izango da, esan duzu zuen itxas, ibaigane, parkatu ibaigane jatetxean, bilagunentzako bazkaria. Atuna eta guzti edo?
Hori da, atuna hori pireko eta bai, por supuesto.
Noiz izango da, zosketa, bueno, zosketa ez, noiz jakingo dugu irabazlea zein den?
Irabazlea jakingo dugu amazazpian.
Ekainaren amazazpian.
Hori, ekainaren amazazpian, agarroko amabietan ipininoan, epia, eta ba, hori aurrengo kunean, ja, bai, bueno, ipininoan bertan, empatea badago, bai. Ba, sosketa bat egingo duela berakin, eta hon arte, ba, jo, ba, egizan, izu harrizko harrakazteuki dago, eta hiru pertsona da, os, 10 gramo gaiti bakarrik, urre, hor, empatian.
Baina, Joseba,
ja, aurrengo kuak igarren biko dago, exacto, ez?
Pixua gehien gerturatzen dena, baina pasagabe ala pasatzea ere berdin da?
Ez, berdin da. Osa, bat 10 gramo faltazdeako, eta bestia pasatze bat 10 gramo haitik, empate da guretzeko.
Vale.
Bai.
Vale, ba, guk egin beharko dugu gure apustua ere, bai, ez da landerregia da gure artean eskarela ados jarri, landerrek esan duen bestela oso aldea handia izan delako baten apustutik bestela, baina animatuko gara gure ere egiten?
Bai, nik bota dut, helen altuan, 50 kilo eta 200 gramo.
Baina orduan ez dugu bateratuko, zurearekin geldituko gara, lander?
Ba, nirearekin geratuko
Venga, zurekin
gara,
zurekin
edo nire guztu bat azokan.
Ondo. Apuntatu, Joseba, zuen marketing online egindako ikastaronek eman du, bere fruitua,
Bai, ba, onarte daukate hor, 400 pertsona Facebooken apunta dira, eta Instagramen beste, ez dakit, txiruro eta mar, ero, bai, ipini da, bai, ja.
Irene eta ezti zen, 50 kilotik, ala 200 gertuago, zimarroi bat zer uste duzu,
Ba, nik idea UX.
Venga, ez dizen apustua egin, zer uste duzu, 50-etik gertuago edo 200-etik gertuago?
Irene, hobeago da gauza hauetan.
Ah, bai,
Kalkuluetan.
Ez dira, dos jarriko hauek ere.
Joseba, horrela utziko dugu, gure apostua hemen dena honizenean, 50 kilo eta 200 gramo,
Vale.
Joseba Jauregi, Ibaigane jatetxeko bazkidetako bat, amoroton, eskerrik asko,
Zegoen, eskerrik asko.
Abur.
Bueno, agur, onde bili.
Gero arte eskerrik asko. Irene eta Estizen, badakigu hau ez dela zuen ikas materialean sartzen. Gaur ze azterketa izan duzu,
Itxasketakue.
Eta zer moduz joan da?
Ondo.
Itxasketan zer galdetu dizut, Zein izan da galdera nagusia, ba?
Zien, hiru galdera bat mareai buruzkue, beste bat kostako, kostera, eta beste bat estimakoa.
Bueno, ba, ea sortea duzuen, ekainaren 17an jakingo da, Ibaiganeko atunak, zimarroiak zema pisatzen duen, ekainaren 17an zuen emaitzak, noiz jakingo dira?
Datorren astean edoren.
Datorren astean. Bueno, ba, deitu iguztu, guere lasaiago geldituko gara, baldin eta dena probatzen baduzu, eta bale. Irene López eta Estizen duke, Euskal Herriko Unibertsitateko Nautika eta Itxasgarraioko gerradua, ikasten ari zareten bineska gaztea, kapitain izateko ikasten ari zareten bineska gazte. Eskerrik asko gaur bizita egiteagatik, eta zorte hon, zuen ametsak bete.
Eskerrik asko.